Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za četvrtak 25. februar izdvajamo. U Srbiji od petka nove mere protiv koronavirusa koje će se odnositi na predstojeći vikend. Moguće da ne rade skijališta, najavio epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Očekujemo velike pritiske povodom dijaloga sa Kosovom, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Osnovni sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor za 7 osoba koje su uhapšene u ponedjeljak zbog fizičkog napada na sina srpskog političara sa Kosova, lidera opozicione progresivno-demokratske partije Nenada Rašića. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji propisuje izricanje novčane kazne zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima. Vreme danas sunčano, nadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako je otkriveno da je prvi smrtni slučaj od COVID-a u Evropi bio u Srbiji? Obdukcija čoveka koji je preminuo u februaru prošle godine pokazala je simptome korone. A onda su naučnici uspeli da iz očne jabučice izoluju koronavirus, objašnjava genetičar Oliver Stojković.
Prvi put smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Kako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je na sednici kriznog štaba održanoj 24. februara zauzet jedinstven stav oko toga da će biti uvedene nove mere protiv koronavirusa, a koje će se odnositi na predstojeći vikend. Nove mere, rekao je Kon za N1, nisu potpuno precizirane, a to će biti učinjeno u petak.
Zaključak je jedinstven, a to je da će u petak morati da se donesu posebne mere za vikend, to znači nije pod znak pitanja, to je nešto što će svakako da se dogodi. E sad, koji su modaliteti, to podrazumeva vrlo precizno odvajanje onoga šta će se dešavati na skijalištima, na zimovanjima, šta će se dešavati što se tiče kafića, restorana, šta će se dešavati što se tiče tržnih centara. Dakle, to su detalji koji će se, znači, sa definisanjem jasnih predloga ponovo raspravljati u petak. Još jedna stvar je jasno rečena na samom startu. Znači, medicinski deo kriznog štaba vrlo jasno kaže da bi trebalo da bude sve zatvoreno. Međutim, da bude jasno, pravno je to nemoguće. Znači, moralo bi da se opet proglašava vanredno stanje i moralo bi, znači, ustavno je pravo na rad i ne možete nikome zabraniti rad bez vanrednog stanja.
Srbija proteklih dana ponovo beleži rast novih slučajeva infekcije koronavirusom i porast broja obolelih od COVID-19. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata u Srbiji je registrovano 3460 novih slučajeva infekcije, dok je od posledica bolesti preminulo 17 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara 2020. što je 10 dana pre nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi. Otkrilo je istraživanje naučnika Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters da istraživanje koje je prošle nedelje objavio časopis Frontiers in Medicine pokazuje da se vreme pojave virusa u Srbiji može pomeriti sa marta 2020. na kraj januara ili početak februara. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda, koji nije putovao u inostranstvo, primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj, koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19, pojavio se mesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ, infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog rada je sa jedne strane što je to prvi put u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori su zbog porasta broja inficiranih i obolelih od danas na snazi pooštrene epidemiološke mere. Ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od danas su zatvoreni, a zabranjuje se i prodaja kafe za poneti. Saopšteno je 24. februara na konferenciji za medije Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Ove mere odranije važe i za ostale primorske gradove u Crnoj Gori, kao i za Nikšić i Cetinje. Nove mere podrazumevaju i zabranu rekreativnih aktivnosti na otvorenim javnim mestima. Crna Gora trenutno ima najveći broj inficiranih od virusa korona na 100.000 stanovnika u regionu. Prema poslednjim podacima, u periodu od 24 sata registrovano je 643 novih slučajeva, dok je 7 osoba preminulo. Na sudu Bosne i Hercegovine 24. februara počeo je glavni pretres u predmetu respiratori. Premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću, ministarki financija ovog entiteta Jelki Milićević, bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku, Fihretu Hodžiću, direktoru firme Srebrena Malina, sudi se po optužbama da su kupovinom 100 respiratora iz Kine, vrednih 10,5 miliona maraka, oštetili budžet te sebi želeli da pribave protivpravnu imovinsku korist. Detalje slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Tužilac Mirza Hukeljić kazao je tokom uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za aferu respiratori da će tužilaštvo dokazati kako je posao javnih nabavki zloupotrijebljen prilikom nabavke respiratora i medicinske opreme. Tužilac je naveo kako će dokazati saslušanjem svjedoka da plan nije bio samo da se sredstva nezakonito isplate Federalnoj upravi civilne zaštite, već je podrazumijevao unaprijed odabir pravnog lica koje će nabaviti respiratore. Hukeljić je naveo i kako je prvooptuženi premijer federacije Fadil Novalić imao vlast nad nabavkom respiratora koji su obuhvaćeni optužnicom, a vještaci su bili saglasni da oni nisu bili namijenjeni intenzivnoj njezi na kojoj se liječe oboljeli od COVID-19. Tužilac je dodao da su respiratore vještačila dva vještaka koji su dali isto mišljenje, jedan domaći, a jedan međunarodni. Prethodno je pročitana optužnica kojom se ova udružena skupina tereti da je nabavila 100 komada respiratora po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni za potrebe liječenja bolesti COVID-19, navodi se u optužnici. Zbog toga je oštećen budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine. Advokatica prvooptuženog Fadila Novalića Vasvija Vidović tražila je prethodno da tužilaštvo povuče prijedlog mjera zabrane za koje je rekla da su timovi odbrane dobili tek pred početak pretresa, što je sudsko vijeće prihvatilo. Ranije su advokati odbrane tražili da se odustane od čitanja optužnice zbog činjenice da je predviđeno vrijeme trajanja glavnog pretresa sat i 30 minuta, te kako bi svi mogli dati uvodne riječi, predsjedavajuća sudskog vijeća Džemila Begović uvažila je zahtjev tužilaštva da opsežna optužnica bude pročitana. Svi optuženi, odgovarajući na pitanja, kazali su da su srednjeg imovnog stanja. Sudsko vijeće u ovom slučaju čine sudija Braco Stupar, Branko Perić i predsjedavajuća vijeća Džemila Begović, a tužilac u postupku je Mirza Hukeljić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Najveće evropske sile u potpunosti dele stavove nove američke administracije i mi očekujemo velike pritiske, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti nakon susreta sa novoizabranim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem 24. februara.
Nama ostaje da gledamo da čuvamo mir, da gledamo šta su to njihovi interesi, da razgovaramo i sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Razume se da dijalog nastavimo da vodimo pod okriljem Evropske unije, odnosno pod pokroviteljstvom Miroslava Lajčaka, ali da će biti nama lako svakako neće. Jedino što mogu da dodam to je da ako oni misle da ćemo se mi lako odreći onoga što mi mislimo da je naše, a što oni ne misle da je naše, moj odgovor im je prevarili ste se.
Bio je ovo prvi zvanični sastanak predsjednika Srbije i novog srpskog patrijarha, sa kojim se Vučić sreo u patrijaršiji posle čina njegovog ustoličenja. Razgovarali su prema Vučićevim rečima o tome kako da se sačuva mir i stabilnost, kao i kako da se pomogne srpskom narodu na Kosovu, o očuvanju života i ekonomskom napretku. Reč je bilo, kako je naveo Vučić, i o Republici Srpskoj i položaju srpskog naroda i crkve u regionu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u svom obraćanju izjavio da je na sastanku mogao da čuje, kako je rekao, elementarne osnove geopolitike u užem smislu te reči.
Ja sam pre svega naglasio gospodinu predsjedniku da ja nisam političar ne zbog toga što naprosto nemam afiniteta za politiku, nego zato što mislim da je crkva saborni organizam koji, makoliko to bilo teško, možda ponekad i nemoguće, ima cilj da sabira, da gradi mostove, da otupljuje oštrice, da prevazilazi polarizaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 7 osoba koje su uhapšene u ponedeljak zbog fizičkog napada na sina srpskog političara sa Kosova, lidera opozicione progresivno-demokratske partije Nenada Rašića. Nikola Rašić je napadnut u ponedeljak 22. februara u Lapljem selu u opštini Gračanica u blizini Prištine, gde živi većinski srpsko stanovništvo i tom prilikom su mu nanete teške telesne povrede. Sudija za prethodni postupak je ocenio da je mera pritvora bila neophodna jer postoji rizik da bi optuženi mogli da pobegnu, unište ili falsifikuju dokaze. Rašićev sin Nikola učenik je 4. razreda gimnazije u Lapljem selu, a napad na njega se dogodio dok je izlazio iz škole. Nenad Rašić tvrdi da je grupa mladića sačekala njegovog sina ispred škole i da su najpre počeli verbalno da ga vređaju, nakon čega su ga i fizički napali, udarajući ga gvozdenim bokserom po glavi. Nenad Rašić je inače politički protivnik, ali i kritičar Srpske liste, koja je od formiranja 2013. jedini predstavnik srpske zajednice u institucijama i ima podršku većine srpskih birača na Kosovu. Dogovorom o saradnji sa pokretom 1 od 5 miliona i svojim potpisom na platformi za pregovore o uslovima za slobodne i poštene izbore, Vlaška stranka je nagovestila svoju ambiciju da izađe iz okvira manjinske stranke, da se što bolje pozicionira na političkoj sceni Srbije i pripremi za predstojeće izborne cikluse. Cilju da Vlaška nacionalna manjina bude identitetski vidljivija i prepoznatljivija u Srbiji i u Evropi, stremi i Nacionalni savet Vlaha. Priču o položaju i ambicijama Vlaške nacionalne manjine u Srbiji donosi Branko Vučković.
Prema poslednjem popisu u Srbiji živi nešto više od 35.000 pripadnika Vlaške nacionalne manjine, a najviše ih je u istočnoj Srbiji, u opštinama Kučevo, Petrovac na Mlavi i Bor. Imaju svoj jezik, pismo, tradiciju i kulturu, ali ih u drugim krajevima Srbije uglavnom prepoznaju po Vlaškom kolu i Vlaškoj magiji i neretko mešaju sa Rumunima. U političkom programu Vlaške stranke se navodi da ona nastoji da doprinese unapređenju prava, ekonomskom napretku, razvoju demokratskih principa i integracija Vlaha, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda. Predsednik stranke Siniša Čelojević rekao je Radio Slobodna Evropa da saradnjom sa političkim organizacijama koje deluju na nacionalnom nivou, Vlaška stranka nastoji da se u regionu istočne Srbije potvrdi kao autohtoni predstavnik Vlaške zajednice, ali i da jača svoj politički uticaj na republičkom nivou.
Jer Vlaška stranka kao manjinska stranka želi da ima svoje predstavnike u lokalnim parlamentima i naravno, ako se ostvare uslovi, da izađemo na sljedeće republičke izbore. I zato nam je bio cilj da imamo nekog našeg čoveka koji bi nam preneo utiske o čemu se dogovaraju, kako se dogovaraju, na koji način da se ostvari ta mogućnost da uslovi budu fair.
Čelojević je rekao da Vlaška stranka ima odbornike u skupštinama opština Negotin, Majdanpek i Boljevac i da nastoji da formira opštinske odbore i osvoji odbornička mesta u svih 19 opština u istočnoj Srbiji u kojima živi Vlaško stanovništvo.
Mi želimo da se proširimo, da u svih 19 opština gde živi Vlaško stanovništvo imamo svoje opštinske odbore, ali to je sad malo teže, prvo zbog finanskih razloga, drugo zbog toga što ovi vlasti ne shvataju značaj da imaju svoju jednu političku organizaciju za zastupanje interesa Vlaha na čitavoj teritoriji Srbije.
Nacionalni savjet Vlaha u Srbiji fokusiran je na standardizaciju vlaškog jezika koja je u toku, kao i na promociju izbornog predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Predsjednik savjeta Novica Janošević rekao je Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu broj učenika koji su se opredelili za taj predmet stalno povećava, kao i broj škola koje ga uvode u nastavu.
Mi prema posljednjim podacima u školskoj 2020-2021. godini imamo blizu 600 učenika koji pohađaju. I nije u svim školama uveden, zato što jednostavno nije obavezan. Ali u školama gde je iskazano interesovanje, u tim školama je uvedeno. Ali u svakoj opštini gde žive i vlaško stanovništvo, bar u jednoj školi imamo.
Janošević je najavio da će se nakon usvajanja pisma i standardizacije vlaškog jezika Nacionalni savjet Vlaha posvetiti primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na službenu upotrebu maternjeg jezika i pisma.
Zašto mi insistiramo na vlaškom jeziku? Mi insistiramo da se ne bi izgubio vlaški jezik. Ne insistiramo mi toliko da sve nastavne predmete imamo na vlaškom jeziku. Mi jednostavno želimo da očuvamo ono što krasi Vlahetus. To ništa nije loše, to je evropska tekovina i ne vidimo ništa loše u tome da očuvamo i ono što krasi vlaški narod, jer vlaški narod je uvek bio uz većinski srpski narod. I
na očuvanju vlaške kulture, običaja i tradicije angažovano je i kulturno-umetničko društvo Štule iz sela Voluje u opštini Kučevo. Predsednica društva Rozica Dragojlović rekla je Radiju Slobodna Evropa da društvo nije formirano samo zbog izvornih pesama i narodnih igara, već sa namerom da proširuje svoje delovanje.
I mi smo želeli da to bude samo igra, pesma, sviranje, nego jedno društvo koje će imati i neke druge aktivnosti. Želeli smo da sačuvamo od zaborava stare običaje, stare ručne radove, tako da mi sad učimo trenutno tkanje na jednom starom razboju koji je star više od 100 godina, poklonila nam jedna gospođa iz sela.
Ipak igranje vlaškog kola na Štulama je svojevrstan vlaški brend koji i danas igraju mladi i stari članovi tog društva, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Voluja je poznata po hodanju i igranju na Štulama. I to ovako seže malo dublje u prošlost. Ta se tradicija ranije negovala i u školi. Mi smo imali u prošlosti ljude koji su i u osmoj deceniji igrali na Štulama i bili su prepoznatljivi, znači po tome i fudbal su igrali čak na Štulama. Imamo Štule, imamo dve grupe štulaša, imamo grupu veterana i imamo dečiju grupu koja igra na Štulama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema zločina u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice žrtvovana je malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predraga Antonijevića govori o iskustvu devojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gde su za vreme Drugog svetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrejskim i romskim civilima. Film je finansirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru sa Ivo Martinović ocenjuje da je tema na koju se i u Srbiji i u Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih, stavljena u službu rasplamsavanja novih tenzija i sukoba.
Ili ste za podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije se sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a, to najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike, nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi dakle, imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme zapravo 1941. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž je bio u to vreme u nemačkom logoru. Neki članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno-političke zloupotrebe i mnogo više takta.
Ako je Dara iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma?
Pa ne mislim da je ako. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? To je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasplamsavanju tih etničkih sukoba i razlika.
Ti reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u Hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Mene to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma San. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. Da šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije i u šta se to onda pretvara? kako se onda to dalje kanališe, pa mislim da smo to videli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja, kao i sve reprize, jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat Hrvatske da bude film o prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici.
Ceo intervju sa Stevanom Filipovićem potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakone koji propisuju izricanje novčane kazne zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima, kao i zakon koji se odnosi na proteste u smislu finansiranja skupova i nepoštovanja zakona. Putin je također potpisao zakon kojim su predviđene značajno veće novčane kazne za neposlušnost prema policiji i snagama bezbednosti. Zakon o stranim agentima usvojen je 2012. i do danas je prošao više izmena. Njime se zahteva da se nevladine organizacije koje primaju stranu pomoć i za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima registruju, da se identifikuju kao strani agenti i da budu predmet revizije. Kasnije izmene zakona ciljale su medije koji se finansiraju iz inostranstva, uključujući ruski servis Radija Slobodna Evropa, 6 drugih informativnih servisa na ruskom jeziku, kao i Current Time, TV mrežu na ruskom jeziku koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Krajem 2020. zakonodavstvo je izmenjeno, kako bi ruskoj vladi omogućilo da na listu stranih agenata stavi pojedince, uključujući strane novinare, i da im nametne ograničenja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenje 18 zapadnih kompanija iz Severnog toka 2 pod pretnjom američkih sankcija bacilo je sumnju na budućnost gasovoda koji bi udvostručio direktne isporuke ruskog gasa u Nemačku, dok iz Evropske unije stiže poruka da sporni projekat nije neophodan za energetsku sigurnost članica, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak saopštile da je zabeležen napredak u povlačenju evropske kompanije iz gasovoda Severni tok 2, premda kritičari projekta pozivaju na snažnije mere, prenosi France Press. State Department je u izveštaju koji je tražio Kongres naveo 18 uglavnom zapadnih kompanija koje neće biti predmet sankcija, pošto su, kako je rekao portparol State Departmenta Ned Price, uložile dobronamerne napore da ugase aktivnosti povezane sa Severnim tokom 2. Budućnost ruskog gasovoda koji ide u srce Evrope dovedena je u pitanje pošto se 18 kompanija suočenih sa američkim sankcijama povuklo iz projekta, ocenjuje Times. Posle godinu dana zakašnjenja sada se polažu posljednje cevi kod danskog ostrva Bornholm. Konzorcijum Severni tok 2 za sad odbija da kaže kada će gradnja biti završena, ali je danska vlada navela da očekuje da će radovi biti završeni do kraja maja. Ipak, ističe Times, talas povlačenja evropske kompanije izazvao je sumnju da li će evropska strana plana moći da funkcioniše. Bidenova administracija, razapeta između popravljanja veza s Nemačkom i republikanaca u Kongresu, zauzela je mekši stav prema Severnom toku 2 nego što su to očekivali neki u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Foreign Policy. Suočena sa dilemom šta da radi s kontroverznim ruskim gasovodom, Bidenova administracija je, prema pisanju američkog časopisa, u suštini dozvolila da se projekat za sada nastavi, odlukom da ne uvede nove sankcije uključenim kompanijama. Očekivalo se da će izveštaj State Departmenta sadržati spisak kompanija uključenih u izgradnju gasovoda, čime bi bile meta sankcijama Sjedinjenih Država. Ali State Department imenovao je dva entiteta koje je Trumpova administracija već kaznila, zajedno sa 18 kompanija, uglavnom osiguravača, koje su već napustile projekat ili sada odustaju. S druge strane, ukazuje Wall Street Journal, dok nenavođenje novih meta za sankcije omogućava nastavak radova na Severnom toku 2, koji je završen 90%, istovremeno Bidenovoj administraciji pruža vreme za razgovore s Nemačkom o projektu i za formulisanje sopstvene politike o tom gasovodu. Visoka zvaničnica Evropske komisije rekla je u utorak da Evropskoj uniji nije potreban Severni tok 2 za obezbeđivanje njene energetske sigurnosti, ali da je odluka o zaustavljanju projekta za dovođenje ruskog gasa u Nemačku morala da dođe iz Berlina, prenosi Reuters. Severni tok 2 suočio se s povećanim preispitivanjem, ističe Reuters, pošto su se odnosi Evropske unije sa Rusijom pogoršali zbog odnosa Moskve prema Alekseju Navaljnom. Evropski parlament pozvao je prošlog meseca Evropsku uniju da obustavi završetak gasovoda kao odgovor na hapšenje kritičara Kremlja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Mila Đurćević. Naredna je na programu u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.